Euskal Eskola Publikoaz, Euskaraz, dereduaz hitz egingo dugu datozen minutuetan, eta horretarako Nafarroara joko dugu besteak beste, bueno, iragan astean Izquierda Ezkerrak Nafarroako parlamentuan mozio bat aurkeztu zuelako, eta horrek, bueno, ba, hutsak astindu ditu, mozio horrek UPN, PP, PSN, geroa bai, eta noski Izquierda Ezkerraren babesa jaso zuen, kontra aldiz Bildu koalizioa eta Aralar Nabai, eta mozio horrek zer eskatzen zuen, bueno, ba, mozio horrek nola bai, Nafarroko eredu desberdinetako ikasleak eskola berdinetan batzea edo biltzea eskatzen zuen, bueno, ba, segregazioaren kontra, eta nolabait, bueno, ba, batasun hori eta berdintasunaren alde hori aldarrikatuz printzipioz edo teorian, baina noski horren aurrean euskalgintzako eragileak haserre, bueno, ba, diotelako proposamen horrek euskarari eta de ereduari, bueno, ba, kalte zuzena egiten diola. Hori izpide hartuta, hainbat kontu aipatuko ditugu, ez hori bakarrik, guzti iritsi delako, bueno, ba, de ereduaren kontrako ofentsiba nabaria denean, Guardia Zibilaren txosten horren inguruko polemika hauza dabilenean, eta baita ere, matrikulazio epea edo prematrikulazio epea abiatu denean. Eta honetaz guztiaz hitz egiteko, gaur gurekin sortzeneko Aiora Epelde telefonoz bestalde. Egunon, Aiora?
Kaixo, egunon.
Bueno, hasteko eta behin polemika horrekin ekin egin genion gaurko elkarrezetari edo hausnarketari, Izquierda Ezkerrak aurkezturiko mozioa sortzenetik oso kritiko konta iguzu. Zer da mozio hau eta zergatik sortzenetik kritiko Izquierda Ezkerraren mozioarekin?
Bueno, nik uste dut mozioaren ardatza oso ondo azaldu dezula. Bai, azken finean, Izquierda Ezkerrak mozio honen bidez eskatzen duena da eredu ezberdinetako ikasleak ikaszentro berdinetan bilditzatela eta jarduera komunak sustatu ditzatela elkar bizitza sustatzearren, bai? Hori da nolabait ere mozioaren helburu orokorra. Claro, horren aurrean gu kritikoa gara ba anistasunaren izenean, ez, edo anistasunaren alde egiteko jarduera horren baitan oso garbi daukagulako euskara, euskal irakaskuntza eta euskaraz bizi nahi izatea arrisku larrian jartzen delako beste behin ere, ez? Eta benetan guztiontzako baliagarria den hizkuntza politika bat edo hezkuntza eredu bat garatu beharrean, bai? Ba berriro nolabait ere haundiari txikia jateko bidea zabal jartzen zaiolako, ez? Eta harrigarriena egiten zaiguna da nolabait ere pixkat euskararen alde lehen lerroan dabiltzan horiek euskara bete-betean jipoitzen dutenekin batekin eta errolako eskaera komun bat osatzeak, ez?
Bueno, hor, Aiora, norbaitek esaten dezunaren arira, norbaitek pentsa dezake, bueno, UPN, PP, PSN, Izquierda Ezkerra eta geroa bairen posiziotara hurbildu dira, baina kontrakoa ere, igual zuk diozenarekin lotuta, pentsa daiteke ere, alegia Izquierda Ezkerra eta geroa bai, ba, UPN eta PPren adera jo dutela euskarari dagokionen behintzat. Behintzat, bai. Mozio honi dagokionean gutxienez.
Bai, eske gauza harrigarri bat baina gehiago ikusi daitezke edo antzeman daitezke mozio honen atzekaldean, ez? Kuriosoa da ere, behin hori leporatuta edo arrazoi hori mai gainean jarrita Izquierda Ezkerra berak ematen duen erantzuna, ez? Nolabait ere justifikatzen du esanez 80garren hamarkadara arte eredu guztiak ikastetxe berdinean zeudela eta UPN bera izan zela ereduak banatzearen erabakia hartu eta bultzatu zuena. Bai, eta beraz, orain eredu guztiak ikastetxe berdinera bueltatu nahi izatea, nolabait ere dela euskararen alde egingo luken urrats berria. Noiz eta abenduan bizi izan genuen de ereduaren kontrako eta zuk aipatu duzun eraso bortitz hori, ez? Ordun pixkat gelditzen zea, gu behintzat gelditzen gera harriburnia egina horren aurrean, ze UPN-ek sekularun ez du azaldu euskararen alde zerbait egin nahia, ez? Esan bai, esan izan du. Baina praktikan ikusi ditugu eta ikusi dugu behin eta berriz ematen dituen urratsak ez direla euskara indartzeko edo euskal irakaskuntza bat indartzeko, ez? Justo kontrakoa. Bere garaian 80garren hamarkadan efektibamente ikastetxe ereduak ikastetxeka banatu zituenean etzan izan euskararen alde egiteagatik, baizik eta saiakera nolabaiteko euskara geto bihurtu, geto gero eta txikiagoa izan dadin eta ea mapatik desagertarazten digun. Hori gaizki atera zitzaion. Ondoren etorri da til, pai eta ingeleraren ikaskuntza mundial marabilloso honen aitzakiapean programa edo estilo hori ikastetxei inposatzea, bai? Eta orain dator nolabait ere berriro ereduak batzearen guk argi daukagu. Lehen bereiztu zituenean ez zuela egin euskararen alde egiteko eta orain batzen dituenean ere ez duela euskararen alde egiteko egingo, baizik eta justo kontrakoa, ez? Nolabait ere lehen egindako edo abian jarritako estrategia, hau da, ezberdintzeak ez balin badu balio, ea batzeak balio digun euskararen txikitasun hori bultzatzeko edo likidatzeko.
Aiora, Izierra Ezkerrak proposaturiko mozio hau onartu egin zen PP, PSN, UPN eta Geroa Bairen aldeko botoekin, eta honek praktikan zer ondorio izan ditzake, alegia hau praktikara eraman daiteke edo besterik gabe adierazpen bada eta ez da urrutira goiango.
Ez, iritsi liteke, urrutira, esan nahi dut, parlamentuak eskaera bat egin dio gobernuari, eta gobernuak eskaera horri erantzunez, eskaera hori aurrera eman dezake. Eta guk uste dugu eskaera hau aurrera eramango duela, zer eta gainera esanez, babes osoa duela hori egiteko, ez? Beste eskaera batzuekin ez du hori egiten, gobernuak, ez dago horretara behartuta, edo behin eta berriz demostratzen digu Nafarroako gobernuak, naiz eta minorian egon, parlamentuak eskatzen dizkion eskaerak betetzeko inolako derrigorreztasunik ez duela, bai? Eta beste mozio batzuekin ikusi dugu. Ze, hau ez da, ez hizkuntz politikarekin edo hizkuntza politikarekin mai gainean dagoen lehengo mozioa. Badago bere garaian, bere urtean, pasaden urtean, onartutako beste mozio bat, non esaten den, eta parlamentuak eskatzen dion Nafarroako gobernuari zonaldez euskaldunean D eredura edo euskal irakaskuntza orokorrean bere seme alabak bidaltzeko apostu egiten dutenei nolabaiteko laguntza ekonomiko bat ematearen eskaera eginda dago, ez? Ba, jangelekin laguntzeko edo desplazamentuekin laguntzeko edo horrelako kontuetan laguntzeko, bai? Eta eskaera hori ez du bete, baina seguru parlamentuak egiten dion eskaera hau betetzeko intentzio osoa duela.
Bueno, orain arte aipaturikoa kontutan hartzen badin badugu, ez dirudi orokorrean alderdi gehienak euskarari dagokionean behintzat norabide honean dijoazela, baina kontua da, aiora, Nafarroan orain aldaketa politiko eta soziala, bueno, gehiengo batek aldarrikatzen duela, baita ere alderdi politikoek, inoiz baino gehiago aldaketa hori eskura ikusten dela, eta, bueno, ba, sentsibilitate desberdinen arteko batasuna ere gertuago egon daitekeela, norabide horretan, testu inguru horretan, euskarari hainbesteko min egin dion zonifikazioarekin amaitzeko aukerak ikusten dituzue, hortan urratsak eman daitezkeela ikusten duzue?
Hori orain dela aste batzuk ere posible zela ematen zuen, esan edet, Izquierda Ezkerrak mozio hau aurkeztu du parlamentuan, bai? Mozio honekin batera beste mozio bat aurkezteko intentzioa ere adierazi zuen, eta Nafarroako hainbat medioetan hori ere azaldu zen, bai? Publikatu zen. Ez dakigu zergatik mozio hori momentuz paralizatuta dago, edo erabaki dute ez dela momentua, edo ez dakigu oso ondo ze gertatzen den, ze dazkagun berri kasi bakarrak medioetan azaldutakoak dira, bai? Baina nolabait ere mozio horretan Izquierda Unidak bai aldarrikatzen zuela zonalde ez baskofono eta mistoetan euskaraz ikasi nahi duenari edo euskal irakaskuntza baten eskaera egiten duenari bermatu egin behar zaiola nahi hori eta eskubide hori, bai? Hori nolabait ere litzateke Baskuntzen legearen baitako nolabaiteko aldaketa, reforma edo nahi dugun bezala deitu, bai? Egia da horrelako kontuak azaltzen direla, baina gaur gaurkoz ez dago ezer definituta. Nik badaukat esperantza hori, esan nahi dut, niretzat soluzionatzeko edo argibidean jartzeko dugun arazore potoloenetariko bada zonifikazioarena eta Baskuntzen legearena, eta nik espero dut benetan aldaketa sozial edo eraldaketa baten aurrean baldin bagaude, ba guztiok heltzea gai horri benetan duen garrantziarekin.
Bueno, oraintxe dagoeneko matrikulazio kanpaina abiatu da, eta egia esan oso testu inguru aldrebesean, ez da, dereduaren kontrako ba eraso argiekin, eta oraintxe aipamena egiten diot Guardia Zibilaren txosten horri eta egon diren bestelako adierazpenei, baina esandakoa matrikulazio epea edo aurre matrikulazioa abiatu dela, eta oraintxe horretan buru belarri arituko zarete, ez da?
Bai, Nafarroan oraindik ez da abiatu, denak eren ikustu dut aurre matrikulazio kanpaina hori prestatzen ari garela, otsailaren amaiera aldera izango da, eta bai, pues gu hor gabiltza, ez? Eta gure mezuak nahikoa argia izan nahi dut. Guk Euskal Irakaskuntza bat bultzatu eta bermatu nahiko genuke, zentzu horretan gu badaki gure apostu garbia zein dan, hau da, guk nahi dugu Euskal ikasle eleaniztunak sortuko dituen eredu bat bultzatu, garatu, sortu, bai? Eta zentzu horretan animatu nahiko genuke jende guztia euskara bermatzen duen ereduetan matrikulatu dezala bere seme alaba, ez? Oso argi daukagulako anistasuna, era guztietako anistasuna bermatzeko modu bakarra euskara barnebiltzen dituen eredu bat bultzatu eta garatzea dela, ez? Orduan, zentzu horretan Nafarroan badakigu oinarri bat daukagula, ez? Eta hori D eredua da. Aspalditi dakigu ere D eredua berak ez duela euskalduntzea ziurtatzen, eta hor badaukagu azken hamarkadetan egin diren ikerketa ezberdinen emaitzak, baina badakigu ere euskara bermatzen duen eredu bakarra bera dela, ez? Bera, zentzu horretan guztiak animatzean de ereduan matrikulatu, eta de eredutik abiatuta, ba benetan euskal ikasle elean izunak sortuko lituen eredu hori garatzera. Eta bide horretan, lehen aipatu dezun batasun sozial edo eraldaketa sozial orokor baten perspektiban kokatzen den edozeini eskua luzatzen diogu urratsak ematen, elkarrekin urratsak ematen joateko bide horretan. Bueno, baina ez ditzagun nortea galdu horrelakoetan.
Hori da, ez ditzagun iparra galdu, hori bai, iparra izan da dila, dereduak duen babesa, Nafarroko jendartean, eta hori nolabait, baikorra izateko arrazoia bada, ari naiz, abendoren 17an edo 18an Iruñan izan zen manifestazioaz, astean zehar zen, aste barruan, eta lare
bai, jendetza,
hori da, astazken bat, eta lare jendetza ikusgarria, ia da, erasoa oso larria zela, baina jendetza ikusgarria Iruñako kaleetan, aiora.
Bai, nik uste horrek demostratu zula erazo horrek zenbaiteraino ikutu duen batipat Nafar jendartea, ez? Guztiz injustifikatua barbaritate bat sentitu eta bizi izan genuelako aste horietan zehar, ez? Eta nolabait ere hor argi geratzen da gure delitu bakarra euskara maitatu, euskara jakin eta euskaraz bizi nahi izatea dela, beste inorri berea kendu gabe edo zapaldu nahi izan gabe, ez? Eta izugarria izan zen, eta horrere mezua argia zen, ez? Gu euskalduna gara, arro gaude euskalduna izateaz eta euskara bultzatzen, maitatzen, bizitzen eta bultzatzen jarraituko dugu, ez?
Aiora, atzokoan, Nafarroko parlamentuan Yolanda Barcinak esan zuen, ezetz, berak 13 telebistan esan zuena, ez zuela esan. Hori zer da, esanet, surrealista, eskandalagarria, edo kafkianoa, zer da hori?
Baina, bueno, ez da lehen aldia, esan nahi dut, ohituta gaude, Bartinak hemen gauza bat esatera, Madriden edo Espainian beste bat esatera, inkluso Frantzian ere esan ditzazke hemen esaten ez dituen gauzak, oraindik gogoan dut nola aurreko presidente jaunak Parrez, ez, prentxorreko batean izan zuen nolabait ere euskara beraiek babestu eta bultzatzen zutenaren esaldi marabilloso hori, ez? Nik esango nuke ohituta egon beharko genukela horrelakoak entzutera, baina claro, ja bideo badago, bere hitza grabatuta daude eta horren aurrean bera gai baldin bada esateko etzuela esan zuena, baina guztiok entzuten dugu zer esan zuen. Ba, bueno, ez dakit. Nei guztiz kaskianoa, surrealista, eta ez dakit. Eske pasada bat iruditzen zait, baina horren harrigarria aldi berean, ba pixkat aluzinantea dela, horrelako gauzak egiteko gai den pertsona batek, bere karguari oraindik ere heltzen dion bezala heltzen jarraitzea, ez? Burun.
Eta bukatzeko, aiora azken kontua, da ezin bestean galdetu barri zuana. Guardia Zibilaren txostena, zer gertatuko da honekin guztiarekin, argituko alda azkenean zer den txosten hori, nork egin duen, nork eskatuta, nolabait arduradunek beraien ardurak onartuko dituzte, edo behintzat Nafarroko gobernuaren partetik kritika minimo bat entzungo dugu, edo pelota beste teilatu batuetara botatzen segituko dute. Zer espero duzu horren guztiaren inguruan?
Bredik bere garaian esaten nuen, ez nuela uste, txosten marabilos hori eskuartera izatea lortuko genuenik. Iruditzen zait, beraiek etekina atera diotela, eta etakitena ateratzen jarraitzen dutela. Hasieratik erakutsi dute zer argitzeko intentzio handiegirik ez dutela, eta egia esan ez dakit txostenaren inguruko historia guztia nola istea erabakiko duten, baino ez dut uste txostena eskuartean izatera iritsiko garenik, eta ez behintzat beraiek emanda.
Horren aurrean, zer da euskalgintzari dagokiona? Salatzen jarraitzea eta ardunak nortzuk diren seinalatzea, zer da dagokiona euskalgintzari momentu hauetan, erasolarri horren aurrean?
Bai, pues bide berdinarekin jarraitzea, eta nik eta guk ordutik ona esaten jarraitzen dugu, ez? Guk badakigula zer garen, konturatu garela mina zerrek egiten dien, arrazoiaren eta sentimenduaren jabe izan da, pausoak ere definitzen jarraitzen dugula, eta bide horretan jarraitu behar degula, bai gure eskubideen alde, bai euskararen alde, eta efektibamente arduradunak zeintzu diren behin eta berriz seinalatuz eta aldela beraiek egin nahi dituzten pauso bortitz guzti horiek geldiarazten.
Bueno, hementxe amaituko dugu gaurko elkarrezketa diot, 10ak 5 gutxi direlako, Aiora Epelde, Sortzeneko bozeramalea, mi esker, gurean egoteagatik eta laster arte orduan.
Vale, berdin, zuek ere ondo izan, eta nahi duzuen arte.
Hori, bueno, matrikulazio kanpaina esten denean, orduan akaso berriz ere, beste itzordua
vale,
jarritzeko.
Vale, orduan ere izango ditugu nobedadeak eta eskerren mate zabalak, seguro, horre Nafarrako zonalde euskalduneko jendea izugarrizko lan egiten ari da, eta hori bai goraipatu nahiko nukela. Así que, deitzen baduzue, hitz egingo dugu.
Seguro baietz, deituko dugu, ondo bizi, Aiora, ondo segi.
Berdin, aio.
Aio.